Все, что и за то сделаем, не сме благодарны на Господа, и не знаем, че той нас, что не благослови, и той вечене благословил через свою ту святую скопоценну Слово. И как ты често сме казвали, човешки те думи могат силно да удрят, да свалят дури, да утнемат мыжеството и другошти лошу да направят. Обаче Божие то Слово винаги дури да быди острую строгу, но то из выршва, из граждане, то утешава, то в себе сейма нечто такого, кое-то гуняма в човешку то Слово. И не заедно со собирами задачуем скопоценну то Божие Слово. И точно от това Слово, кое-то и Дух и Живот, не исками да получим Божествен Живот. Не исками да быдем в ведении в Божие то воля. И не желаем да быдем подкрепени в наш то вяра. Всеки пыт, где-то и не да утварями Божие то Слово и да читем от него, Господь говори к нас. И не до място саказва, че да очакваме Господ дури и тогава, когато Той извършва присъда. Защото Бог винаги не забравя за своята си милост и явява на всички, които идват при Него и които търсят, намират убежище в Него. И две те нечто не само тырсят, но и намират, не само чукат, но и на тях, что им быть утворено. И наш Бог не дава така, че треба много да чуками дылгу время, то и зная, как вы имами на предвид, то и познава сердце ту не, зная желание ту неком негу, не вече сме чули серьезно слово, кое-то беше прочетено, не всички, кое-то указывают Господи, Господи, что влязат в Божие то царство. Кой днес не казва думать о Господь? От первые до последние всички казват. Я с някоди чух, от някой човек имал телевизия, ты като повече то вярваш, те я нямат. Но на някой той и нужен, телевизору ему и нужен, зада има още някакво обучение. И как той дае, но той вижда, как показват богослужение в святы, в което приемат участие мусульмане, католицы, протестанти, а след това накрая те празнували вечерята. Само да си помислим, че хората нямат дори разбирания за това, какво Бог иска, какви са неговите намерения. Но те си мислят така поплыт, че имат служение пред Господа. Не всички, които казват «Господи, Господи, ще влязат в Божието царство», но само унези, които исполняват волята на Небесния Отец. И наш Господь дойде и каза, че и душил не да исполнява собствена воля, но да исполни волята на този, който го е пратил. Същото се отнася и за всички, които са последвали Господ. Ние тук не се намираме, за да изпълним волята на някой човек, или волит она някакво религиозное общество, или она някаква религия, но те, като не сме се родили от Бога и сме станали синове и дъщери на Бога, остава само едно. Не сме тук, о Боже, да изпълним Твоята воля. И за това има написано, че не всеки, който казва Господи, Господи, но този, който изпълнява волята на Небесния Отец. Приди да може да бъде изпълнена тази воля на Бога, първо трябва да я чуеш, да се запознаеш с нея. Нали, първо трябва да имаш разбиране изобщо какво Бог иска. И чрез това ние достигаме ядрото на Божествената вест. Ние не сме чули човешки думи или човешки тълкувания, но ние сме чули Божественото Слово, в което е изразена Божията воля. И в Матей 7 глава, накрая, стих 27, там се говори, това е проповедта на Хелма. И там пише, че той ги поучавал като един, който има власт, а не като техните книжници. Той имал пълномощие, неговите думи се били истина, както и самия той. Думите му се били точни и истински. Нямало празнота в думите му, но пълнота. Това докосна сърцето ми, което е 24 стих. И така, всеки, който чуе тези мои думи, ги изпълнява, точно на това е бил поставен акцента. И ги изпълнява думите. Не ги тълкува, но ги изпълнява. Прави това, което е казал Господ. И такъв човек ще се сравни с разумен, който е построил къщата си на канара. Ще настъпи денят и часът, когато ще започнат Божиите присъди, ще дойдат върху хората като едно лошо време или катастрофа. Обаче всички онези, които наистина са се доверили на Бога от сърце, които са изграждали на Него и върху Словото Му, и които са останали в Словото Му, те ще стоят, те ще останат върху канарата без значение какво идва върху тях и колко лоши неща идват. Ние вече сме разбрали, че дори според земна гледна точка най-лошото време има си начало и има краят. Често остава много разрушения след него, като последици, когато, например, чуваме, че някакво торнадо минало в Съединените Штати с голяма скорост и било, и същото торнадо може да бъде и в Индия, тъй като в Америка всички сгради са построени много добре по нормативи и може би само две или три ще бъдат разрушени сгради. А в Индия две или три хиляди домове ще бъдат изобщо отнесени с вятъра, нече да паднат. Защото там те дори са нямали никакво основание, така времени постройки са били. Сега не мога да дам по-добър пример, тъй като и двете страни познавам. Все, що то може, да се каже і за духовното, когато хората ні правильно строят, ні за поставили основання, за което казва Павел в 1 Коринтіні, 3 глава, стих 11. За що то нікой не може да положить друга основа у свинтазі, коя то є положена. И нека всеки да быть внимателен, как во градина тази основа. За что тут треба да има добра основа, тверда основа. И цяла та сграда треба да быть сверзана с основата. Не така, че да бъде тут делано, отделение. И за това се проповядва Божие то Слово все, что и в тези дни. Аз трябваше да размишлявам върху това, че хората искат себе си да измичват с толкова много поучения. И само когато помисля за Павел, който още тогава е написал в Деяния на апостолите глава 20, от 27 стих примерно, не се посвиних, да ви изявя цялата Божия воля. Още тогава нямало никакъв недостатък. И сега ние също ще разберем написано в Ефесника на мисията, относно това, че Господ даде милост и всичко беше според Библията разпределено по местата си. Само помислете, че брат Бранхам първите 6 печата, например, според Матея 24 глава, той толкова точно ги разпределил, той не ги поставил просто така да висят във въздуха. Но той тогава още постави по местата му Божието Слово, което беше дадено, и печатите ги постави там, където те се отнасят. Той за нас беше един пример даден по това време, за да бъде всичко разпределено по Библията. И ние тогава го знаем, че ето това съответства. Не за что-то не сме го направили, а за что-то Бог така водил и дал распределението. И всичко, което Бог прави, което Той казва, то винаги съответства. Ние можем да се основаваме на това. При Бога няма нещо, което не съответства. При Него винаги всичко в точното време и на правилното е място. И по правилния начин е. Остава само ние да си намерим нашето правилно място. И ако Господ ще може и нас да постави в Неговото разпределение, тогава всичко е разпределено, и посланието на Бога, дадено на това време, ще има целта и значението му, ще бъде изявено, когато ние не само сме чули и разпознали Божия ред, но самите ние сме введени, поставени в този Божий ред. Това е било целта и значението на посланието, дадено за последното време. Вече беше казано за святия Божий дух, и във връзка с това искам да чете от два стиха Исаия 48 глава. Аз бих искал да чете само последната част от 16 стих. Но аз обърнах вниманието си на първата част на 14 стих. Тук пише, от стих 14. Съберете се всички вие и чуйте. Повечето от хората се събират заедно, за да си поговорят. И всеки знае повече от другия, всеки си има повече права от другия. В присъствието на Бога ние трябва да бъдем събрани и да слушаме. В 16 стих последната част е написано: «И сега Господ Бог ме изпрати и Неговия Дух». Бог винаги дава двете неща. Той праща Негови слуги-пророци с Неговото Слово, също и Той праща Своя Дух, който съпровожда Словото. И тук се говори, преди това, приближайте се до мен, чуйте това. Отначало не съм говорил с Кришно. От времето, когато стана това, аз съм там. Нашия Бог прави двете неща. Той дава да излезе Словото Му, и след това Той бди Словото да се изпълни. Той винаги там, прибидва се, намира там. Ако Той не щеше да бъде с нас, дори няма нужда да се събираме заедно. За вчерашната вечер исках още нещо да кажа накратко, преди да се върнем към Евангелието на Матей. В Псалом 105 аз нещо забелязах, което още не съм го акцентирал. В 7 стих тук пише: «Той е Господ, наш Бог, присъдите Му се по цялата земя. Той помни вечно завета си, Словото, което е заповядал за 1000 поколения, завета, който е сключил с Авраам, и клетвата си към Исаак, завета, който е поставил на Яков за наредба и на Израил за вечен завет. Когато аз летях обратно от Мадрас и в Нью-Дели, до мен отдясно сидеше човек, който беше индусин. Я с него говорих за Божието Слово, за Бога. Ви дори не можете си представити, че в Индия е предусмотрено всеки житель да има два Бога, не един, а двама. Цялата держава е пълна с ідолі, различні нарисовані ідолі, като ікони, і различні богові, които самі ті жителі така генеричили. Има Бог на син, имат і Бог на синішта, і как волі не няма там. За нас това просто і не розбираємо. И когато виждаш всички тези нарисовани образи, наистина може да ти прилуши. Я спопитах този човек, защо той не може в простотата си да повярва в този единствен Бог, който всичко е сътворил и всичко държи той? Защо той може да вярва на много богове или идоли? И той отговори: знаеш какво? Боговете се погрижиха за това, че моя дядо му беше всичко добре, той работеше, имаше пари, можеше всичко да си купи. И същото беше и с моя баща. Той служеше на същите богове, даже още повече имаше. Също и с мен всичко е наред. И след това аз му казах: слушай, скъпоценни приятелю, с твой дядо и баща ти и степ, всичко е наред, не защото ви се покланяте на мъртви идоли, а защото вие сте се употребили ръцете си, за да работите. И за това при вас беше по-добре, отколкото при другите. Я му казах само едно изречение. Аз със сигурност мисля, че ти не си това, което ти казваш. Аз не се покланям на това, което хората се направили, но на този, който е създал хората. И това влезе в сърцето му, го докосна. И след това още ни общувахме, и аз можах някои неща да му кажа. Но това просто е неразбираемо за нас. Същото в разговора ни говорихме и за израелския народ, той нещо каза, и аз му казах следното. Съществуването на Бога и на Израел върви заедно, едно с едно. Тъй като Бог се е заклел, ако аз ще забравя този народ, тогава целият ред в небесата и на земята ще приключи. Бог се е заклел в самия себе си. Той е избрал народ чрез Авраам, Исаак и Яков, и то така ще остане. Може някой там доказва сега, но друго те са направили неправилното там. Всичко това Бог предварително го имал на предвид, какво ще бъде в израелския народ. Същото се отнася и до църквата на Новия Завет. Бог не е сключил завет в основание на условия. И това много добре подчертаваше брат Бранхам, че когато Господ сключи завет с Авраам, то и не каза така, че ето ти ще направиш това, след пък аз ще направя ето това, то не било зависи, така че завета да бъде в зависимост и от двете страни. Но искам да кажа, че Бог сключи завет едностранно. От себе си към Авраам и неговите потомци. И всички, които са включени в него, в завета, в тях се изпълняват думите на завета. Същото се отнася и за новия завет. Дали Господ е питал теб или да пита мен? Дали ние даваме съгласие за неговия завет? Искаме ли да кажем «да» на това? Нали Той в своите си неизказана любов и милост сключи завет с нас на Голготския кръст? Дали Той трябва да съжалява, че изключил този завет? Дори ние да бъдем непослушни, непокорни, да се противим, да правим различни лоши неща, и тогава Бог няма да съжалява, че изключил завет с нас. Напротив, Той прогласява и казва, «Съберете при мен святите ми, които направиха с мен завет чрез жертва». Тогава ние още не сме били, не сме се родили, но с духовна гледна точка ние бяхме в Христос вече. И така Бог изключил завет с тебе с мен. Твой договор там, на Голготата, и това е вечен завет. Той независим от делата на праведност, които ние можем да правим, но той зависи от онзи, който го изключил с нас по своя милост. Ние виждаме в израелския народ, Моисей, още в Второзаконие, е казал, че Израел поради непокорност ще бъде приснат сред всички народи, но в края на дните той ще бъде отново събран. Дори минаха повече от 2000 години, но при Бога това един краток период, тъй като Бог е вечен. Ние виждаме, че след всички тези години Божият факт, като Негова реч, Негова воля, и всичко това наистина така става, което можем да виждаме со собствените си очи. И ние благодарим на Бога, защото Церквата е една част от спасителния план на нашия Бог. Според земна гледна точка, всичко беше устроено. Понякога ние можем да кажем, че то и хората соучаствали и правили нечто. Но това е само така външно погледнато. Защото Бог имал сидови, негови, това са били пророци, апостоли, то есть имал все, что царь Кир, който обяви за восстановяване то на храма. Бог можеше да управлява с човешките сърца, като седни потоци на вода. И може някой сега да каже, да, нали, държавата Израел тогава беше обявена чрез устата на Черчил, или така-така ето започна да съществува, но това е външно погледнато. Но според Бога времето му е дошло, и за това трябвало да има Британска империя, която се разпростираше почти по цялата земя тогава. А сега по цялата земя може да се проповядва Божието Слово на английски език, само защото тази държава някога беше Световна империя и този език навсякъде беше разпространен. Същото и мисионерите, Уесли и другите, те са тръгнали в целия свят от там. Бог така го и определил да бъде така. Дори в най-неразвита държава, например, да кажем Индия, дали тя или не, но там половината населения говорят английски. И така на хората по това време може да бъде донесено Божието Слово. И дори за това Господ употреби последния пратеник, за да донесе посланието на Бога на същия език, за да може то да бъде приведено на други езици и разпространено. Ние само констатираме едно, за да кажем, Господи, Ти всичко направи да бъде добре, и Ти го съедини. Може би вие това не го оценявате достатъчно, но поставете себе си на моето място. Да отиде ли в Каир или Йордания, където да отиде в святы, навсякъде има хора, които говорят английски език. Именно за това, че някога имало такова време. И ние благодарим на Бога за тази възможност, че на всички тези народи можеше да бъде донесено Словото, посланието на Бога, последното. Точно в тези думи 105-ти псалом се говори и завършва четвъртата книга Псалмите с 106-ти псалом. Както книгите на Моисея бяха разпределени, така и псалмите бяха разпределени на отделни книги. Петата книга започва от 107-ми псалом, а това е тук последната книга. Нещо забелязах в 106-ти псалом, 12 и 13 стих. Тогава повярваха на думите му и възпяха с хвалата му, но скоро забравиха делата му и не изчакаха съвета му.
Вер кан аусшопфен
какой может вада проумее? Каквыми скрито в тезе два стиха? Тугава повярваха на думе тему и веспяха хвала тому. А в следующий стих пише, но скоро забравиха дела тому и не исчакаха светому. Става дума за това, че да можем да исчакваме толку, колкото е нужно от Бога. И когато Той говори, не трябва да мълчим. И когато Той говори, не да говорим. И когато Той се вдига, и не да се вдигнем. Да оставаме на мир в спокойствие, когато и Той е спокоен в мире. Тук се говори за хора, които не могат да изчакат света на Бога. И позволите ми сега да кажа с цялото смирение пред Бог и Твое крайно решение, че всички, които са били введени в Божия съвет, те нямат друг избор, освен да изчакат Божието решение, защото те са една съставна част на това Божие решение. Ние сме от хората, които говорят за Божият план, за спасението, за Божията милост, за опрощението, за вечен живот и всички тези неща, но ние сме хора, които вярват от сърце. И всички тези неща станали реалност живота им. Ние не само проповядваме милостта, но ние сме получили. Не само проповядваме вечно действащото Евангелие, но ние сме го приели. Ние сме станали част от Божието Слово, част от Божието Царство. И наистина то е така. И затова можем да очакваме Неговото решение. И с радостью искаме да признаем, че би било приятно за нас, ако Бог поскоро ще изпълни всички тези неща едно след друго. И би било по-добре, ако аз вече всичко съм приминал, всичко останало отзад, и аз съм вече при Господа. И да може да бъдем там всички в славата. Да, ако Господь ще ме попита, колко още дълго време искаш да останеш на земята, аз бих казал така, толкова дълго време, докато ще бъде угодно на теб да ме вземеш от дома. Дори много да ми се иска да кажа, че днес ме вземе от дома. Обаче, трябва да бъде изцяло искрен и още повече, когато стоиш тук отпред, не моята воля, но твоята воля да бъде. И то така ще бъде. Ние вече това сме го чули в вступителното слово. Не всеки, който казва «Господи, Господи», но тези, които изпълняват Божията воля, те ще устоят пред Бога. Те почитат Него и Слово Тому, и те имат страхопочитание към Бога и Слово Тому, и те ще влязат в славата. Но скоро забравиха дела Тому и не изчакаха съвета Му. Не искаме да очакваме Божието решение. И знаете, че когато израелския народ беше изведен, и Моисей се изкачи на планината, те не можаха тогава да изчакат дори 40 дни, докато той ще слезе долу. Там някой излезе и каза, «Ние не знаем какво стана с този Моисей, къде той остана. Я направи ни един Бог, който ще върви пред нас». И вместо да очакват това, което Бог е казал, вече беше направен златният телец, идол, и когато Моисей слезе от планината надолу, той чу голяма радост, ликуване, и той каза, това сякаш е вик на победители, на голяма победа тука има. Обаче, когато той видя, какво те направяха, той се ужаси, че са направили идол. Кой може да разбере тези думи? Не изчакаха съвета му. През всички тези дни за тях това беше бавно. Времето бързо върви, и те искаха нещо сами да направят там. Блажен е народ, който може да изчака решението на Бога. Ако ви искате това да го чуете, нищо не остава друго, освен в търпение и вяра, с доверие, да се държим за святото Негово Слово, което е излязло от Неговите уста, и Той бодрства над Него. Той ще го изпълни. Той праща духи си да се провожда Словото, да потвърждава, да го животвори в онези хора, които приемат Словото Му. Стих 23 пише, затова той каза, че ще ги изтреби, ако Моисей избраният му не беше застанал пред него в пролома, за да отвърне яростта му, да не ги погуби. Господ Бог много се разгневи на онези, които не можаха да изчакат неговия съвет, които направяха тогава собствени неща, тълкувания в Божието царство. В него няма място за унези неща, които аз или ти искаме да направим от само себе си. Но има място само за това, което Бог иска да направи, и Той го прави. Всяко нещо има място някъде. Един път ми дойде такава мисъл, че някаква църква или свободна църква официална има си собствени права и те се позовават на Исус Христос. Ако всяка църква официална или свободна църква се говорили само за себе си, това още може да го понесеш. Но когато те претендират, че са църквата или обществото на Исус Христос, без да слушат Неговото Слово, без да правят това, което Той е казал, и те така изграждат собствена империя, това не е правилно. Всички неща трябва да бъдат назовани с тяхните им имена. Днес всичко се нарича християнско. И мисля, че хората имат право да им бъде обяснено. Ние живеем в такъв свят, когато всичко трябва да бъде обяснено. Просто хората трябва да знаят, че онези неща, които им говорят там, те не съответстват на Божието Слово. И за това не може да става дума за църквата на Господ. В 24 стих пише, «И те презряха приятната земя, не повярваха на Неговото Слово, а зароптаха в шатрите си и не послушаха гласи на Господа». Да. Това наистина беше един резултат, защото те не можаха да изчакат Неговото решение, тъй като имаха си собствени представи, собствени програми, и всички неща искаха да правят по собствен поглед. Тук пише, че те презряха чудната земя. техните очи бяха вперени в това, което те сами правят, а не в това, което Бог им обещал. Същото става и по това време. Може ли сега това така изцяло да го видите и да го разберете? Същото се повтаря и днес. Духът на идолопоклонство е в хората, и Библията те остават затворена и казват на Божно. Никой не е разбирал. Може би, да, то така го има, но кой може да каже на мен, че аз сега не разбирам, след като Бог това слово го разкри и го освети. Например, да допустим, че то е така, и можем ние с удоволствием да се признаем, това няма да потопи нас като хора. Ние наистина много неща не сме разбирали в Святото Писание, но със смирено сърце всички заедно трябва да признаем, че след като Неговото Слово беше открито, ние можем да го разбираме. Където и да четем, очите ни се отварят, сърцата ни се напълват, тъй като идва поучението, освещението, увещание. И навсякъде, където и да отворим Библията. И така, ако някой казва, че ние Божието Слово, преди неправилно сме го разбирали, аз ще кажа «да» на това. Но ако някой ще каже, а сега ние можем да затворим Библията, аз ще кажа на това «не», «не» и още веднъж «не». Тъй като Бог е Бог на Словото Си, и Той, брати, пророк со Словото Си, да бъде разкрито от Бытие до Откровението, и да бъде на нас възвестен целия Божий съвет, и да бъдем готови да изчакваме Божието решение. Не нужно да допускаме в себе си страх или паника, и не нужно да правим тук златен телец или сребрен бик, но спокойно да можем да очакваме часът на нашия Бог. Тогава ние самите ще забележим, както и преди сме го казвали, че ние сме и на част от Божия спасителен план за това време. Аз вярвам на това, че във всички времена беше едно и също. Моисей не отиде само в Египет, с цел да донесе на народа послание, но в тях да се изпълни обещанието, което Бог даде на Авраам, своя приятел. И след това Бог направи с този народ история на спасението. Същото е днес става. Сега не се говори просто за някакво проповядване, като лекция или деклариране, за което след това просто ще говорят. Но става дума за самото дело. Моисей не утешил в Египет само да донесе послание за освобождението им, но самия той това го преживя. И той с Божията помощь се погрижил Божието Слово да бъде изпълнено. Същото става и сега. Вземете тези думи при сърце, същото я го желая. И те презряха приятната земя, не повярваха на Неговото Слово. Вие знаете, че най-голямото обещание, което ние имаме, това е завриштането на нашия Господ. И хората, които поставят по собствено разбиране някакви срокове на времето, те ще преживеят в живота си на вярата корабокрушение. Дори эти два няма да го казват на другите, но вътре ще бъдат разкъсани изцяло. Те не са ориентирани, защото най-важното обещание на Бога те не са го взели на внимание. И това обещание за връщането на нашия Господ, возлюбен, Искупитель. Това самия Той го е казал. Времето и часы никой не го зная. Дури и човешкий син, не то ангели тих небесата. И така, не по Божия это милость, бяхме введени в спасительния план. Не низками дороптаем, не низками довершим собственные дела, но исками допазим сердце эту все слово, такое то смегучули. Некогда читем оште 3-2 стихи, 3-3. Разгневиха го и приводите на мирива, такаче со случи зло на Моисей заради тях. Угорчиха духы му, и той говори необмислено с устнитеси. Все, что это вай сега. Вежте, Бог се разгневи на Моисей, за что ты Божий народ излези от Божия трет. Затова той се угорчи, ты, като Божий Дух, свидетельствуваше в сердце тому, че всичко, което той там и видял, то вече примена границте, и няма вече там Божий трет, и те вече не гледаха на обещанието, но на това, което сами те направиха, там те танцуваха, и Моисей заради тях, той се огурчи и, знаете, со случи зло на него. Той се ядоса, но дори, че за него пише, че той бил най-кроткий човек на земята, то такая написано. Обаче, той трябвало да вижда всичко това, което те са направили веднъж, след като той получил божествено поръчение директно от Бога. Божието определение трябвало да бъде изпълнено чрез неговото служение. И сърцето му беше направо огорчено. Той стоеше там пред най-големият проблем. На него му беше по-добре 40 години преди, когато той се оказа в едни обстоятелства, когато той избяга да бъде спасен. Сега искам да поставя въпрос. Мислите ли вие, че днес ние тук се намираме за договорим за Моисей, за Израел и за онова, което тогава се е случило, или ние вече сме разбрали, че Бог днес иска да говори с нас за днешното състояние и какво сега става? Разбрахме ли ние това? И ние отново сме водени към написаното 2 Тимотей, 3 глава, стих 16. Цялото писание е боговдихновено и полезно за поука, за изобличение, за поправение, за наставление. Тогава за що бяха описани всички такива подобни случаи? Само да знаем, какво е направил народа? Или От всичко това да вземем поучение и докажем, верният Господи, бъди милостив към нас, дай ни да изчакаме Твоето, и дали това ще продължи 30-40 дни или 40 години, това не е от значение. Господи, води ме да вляза в Твой Божествен план, дай ми да дойда в почивка в Теб, тъй като Ти си ме призовал, и аз съм Твоят за вечни векове. Защото виждаме, че тогава цялото безпокойство и всичко, което те са го направили от само себе си, предизвика Божият гняв. И те там започнаха да роптаят, те не повярваха на Неговите обещания, а роптаяха в шатрите си. Днес, нали същото се случва? Хората не вярват в Божието обещание, дадено за това време. Всичко при тях върви много бавно, след това те се остават у дома и роптаят за всичко. За всичко роптаят в собствените си домове. Не така. Нека Бог от нас да направи такива хора, които са събрани пред Неговото лице, които не роптаят, които не поставят под въпрос на Неговите обещания. И позволете ми сега да подчертая, че ако Петър тогава е казал в проповедта, веднага след Пятидесятницата, Деяния 3 глава 20-21 стих, тук се говори за Исус Христос, когато небето трябва да приеме до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от древността, чрез устата на своите свети пророци. Тогава аз мога да кажа с чиста съвест, нашият Господ своето завръщане постави в зависимост от възстановяване на всичко, възстановяване на Божия ред в Неговата църква. Нали е така или не? Мислите ли вие, че Господ ще се завърне тогава, когато всички се остават в домовете си, всички роптаят, на едните едно не им подхожда, на другите другото не им подхожда? Това не е бил Моисей. Всъщност, това е бил народа, който не могъл да изчака Божието решение. Той не почитал Божият ред. И след това те не повярваха на Божието обещание и започнаха да роптаят в шатрите си. И веднага дойде Божият гняв, който искаше всичко да унищожи. И Моисей, както каза и брат Бранхам, това беше Христос в Моисей, който застъпи ходатайствено народа. И той помоли, Господ да не унищожи народа, който той го изведе с вдигната мощна ръка. Моисей е бил такъв човек, който се застъпвал за всички, които са отдръпнали, които са роптаяли. И сега ще кажа още веднъж. Това слово, това беше написано в псалмите. Давид живеел много по-късно от описанието на случилото се там. Обаче, той е бил воден от Божия Дух. Всичко това да го напише. По-рано или по-късно, това не е от значение. А сега също не го знае с точност, но Бог се е погрижил всичко това да бъде записано, за да можем ние от това да вземем поучение. Дали ние сме се научили? Това е голям въпрос. Дали ние сме се научили от онова, за што е дошил Божиот гняв. Дали ние сме взели поучение от това? Ако не, значи ни няма да получим Божият съвет. Само помислете, цялото роптаяние и всичко свързано с това. След това пък да бъдеш доведен в Неговото присъствие, да бъдеш введен в Божият план, да бъдеш доведен в земята обещана. Това вече беше невъзможно. Те се противиха на Божия Дух и си мислиха, че те са прави. Аз не чух Аарон да се извини, че е направил златния телец. Никога не съм чел. Той дори да се замисли, да признае, че това дело беше неправилно. И тук ние четохме в 32 стих: «Разгневиха го и приводите на Мерива, така че се случи зло на Моисей заради тях, угорчиха духи му». И той говори необмислено с устните си. Тук виждаме, какво могат такива неща да направят на Божиите слуги, които имат директно поручение. Няма нито един на тази земя, който да не е поступил по-човешки. Тук стих 45 пише: «И заради тях си спомни свой завет и се смели според величието на милоста си, и им даде да намерят милосърдие пред всички, които ги бяха пленили». Вижте, каквото и да се случило там, но краят беше добър. Божията милост, Неговото милосърдие, никой не може изцяло да го разберем. И все пак Господ изпълни съвета си или решението си относно своя народ. И накрая написано като молитва, 47 стих: «Спаси ни, Господи, Боже наш, и не собери от сред народите, за да славим святото Те имя и да сияем в Твоята слава. Благословен да е Господ Израилевия Бог от века и до века, и целия народ да каже Амин, Алилуя». Колко е чудно това, че Бог от едната страна, Той определи така в съвета си и се привождаше, водеше нещата, и все пак Неговият гняв се свърши, утихна и беше изявено Неговото милосърдие. И отново Той събра, Той възвърна народи си, Той спомня за завета с народи си, който е сключил с тях. Същото ние и с вяра очакваме за нас и нашите братя, нашите сестри. Бог помни завета си. Той ще прощава, Той ще направи ред во всичко, Той ще направи да бъдем едно, Той ще води, и Той ще направи да бъде всичко добре за слава на Неговото свято име. Амин. Нека да се изправим за молитва. Аз знаю, че не четох от Евангелието от Матей, но трябваше да последвам водителството на духи. Нека да се успокоим пред Господ Бог, който днес ни показал, така както може би никога и преди, онова, което се случва сега, както то е било и тогава. Бог си има план, Бог си има съвет или решение. Той си има воля, и Той има обещание, и Той си има народ. Той си има пратеници, и всичко това Той го е поставил в взаимовръзки и чудно го е разпределил. И Той желая ние като Негов народ в края на дните, когато всичко върви в безредие и хаос, когато всеки се намира в собственото си жилище и роптае, там Бог иска народа си да събере заедно. Народът на Завета, хората, които се вървяли по собствен път и се вземали собствени решения, дори и толкова те да се правили неправилно и да се роптаяли, но те трябва да чуят призыва и да намерят пътя и да дойдат пред Господа, в Него да се успокоят. Обаче едно става сигурно, че докато всеки се остава в собствената шатра, те ще последват собствените си разбирания и помисли и няма да имат възможност, за да получат Божият съвет. Само там, където ние сме готови да застанем пред лицето на Господ Бог, който е сключил с нас завет на Голготския кръст, и с цяло сърце да слушам и думите на завета, да можем да приемем с вяра обещанието и да ги пазим в сърцето си. Само там Господ ще може да изгради своята църква като общност. Нека сега това да не го разглеждате като преднамерено отношение, но нека да го разглеждаме, че това е Божият поглед. Ние трябва по нашето време да разсъждаваме върху тези неща. Нека Бог да даде това на мен и на всички нас. И на всички унези, които са разпръснати. За да споменаваме думите на Неговия завет, за да бъдем готови да оставим собствени дела и да имаме участие в Божиите дела, които Той в съответствие с думите си, сега Той вече води към завършването им. Всички, в които Бог може да извърши в сърцата им Неговия съвет или решение, те ще имат участие в това. Тогава ще бъде забравено цялото непокорство, роптаяние, собствени пътища, твърдоглавието ни. И Бог тогава ще спомни Словото си и народа на завета си. Днес Господ чрез това Слово, което по принципу аз даже нямах намерения да го донасям, Той към всички нас ясно е проговорил. Днес става дума за Божието дело по нашето време. Блажен е онзи човек, който може това да разпознае, і коїто в серцето сі, не мислі, чи той сіга ету, імене предвід точно мен. Великий Боже, стова, іскам де завирша, точно стова място, іскам де ті помоля, найсердечно, дай на всічки, които принадлежат към Твой народ, да имат разбирание и да разпознаят, че тук никой не говори в собственно име или за собственно дело, но, че това си Ти, Господи, говоришь в Твоето имя и в Твоето дело, към Твой народ, через Твоето Слово и Твой Дух. О, Господи, серцата сезакоровиха междувременно. Я сті моля, о, Боже, на прориге достанет меки через Твоето посещение на милоста, через истинское зливание на духи, което идва с Божиет огън. Господи, нека Твой Дух да падне верху Твой та церква, вернет, Господи, благословение и благослови всички унеси, които обичат Теб и Твоето Слово. Нека всички заедно, не, като Твой народ, да вземем поучение от Това Божие Слово. Господи, а се прекланям пред Теб, и онова, което, може би, аз съм казал необмислено, моліться за себе си і за цілі мой дом, за ціла та Твоя церква, като общност, за всічки, които се пили от чашата на спасението, които се били призувані и звикані. О, Боже, бади милостив и дай благодат, да внимаваме на това, което ти си казал, и всеки един да може да има разбиране, с каква любов ти говориш към нас. И какво добро намерение Ти имаш спрямо нас. Верният, Господи, спомни Твой завет и Твой народ. Погледни на нас через кръвта на примирението, кръвта на Агнеца. Прости, дай очистване, просветление и абсолютно на никой молите, да не им вменеш, дори нито най-малкото. Господи, дай да имаме в края на милоста, упрощение, время за освежавание, и дай не да получим Божието милосердие, което всичко обхваща и покрива, да бъде толкова дълбоко и да бъде всичко доведено в правилно състояние. За да бъде на Теб донесена чест, Господи, и Твоето Слово истинското, да бъде истински потвърдено. Аз Ти благодаря, че то така ще бъде, защото Ти това го каза. Аз не роптая, но вярвам на Словото на обещанието Ти. Аз Ти благодаря. И Ти моля, благословение и целия Твой народ по Твоето богатство на Твоята милост в името на Исуса. Амин. Амин.